Sākam darbu. Kārtējo domes sēdi atklāju. Apvienot komiteju sēdē, visi jautājumi ir izdiskutēti un saskaņā ar domes darbu ir iesniegta sekojoša darba kārtība. Varam balsot par darba kārtības apstiprināšanu?
Jā.
Lūdzu balsojumu.
Nā, ir iebildu.
Procedūru. Īsi, lūdzu.
Pamatoties uz Republikas un pilsētas domes un novada domes deputāta statusu likuma 5. Pamata, atskaitot apakšpunktu, kurā ir minēts, ka deputāts var izteikties par balsošanas motīviem, es nepiedalos domes sēdes numur 12. 1. Un 2. Jautājuma balsojumā, jo 27. septembrī mēs deputātu grupa iesniedzām precizētu iesniegumu par
ārkārtas sēdes
atsaukšanu, pamatoties uz pašvaldību likuma 28. Pamata 1. Daļa, kurā norādīts, ka ārkārtas sēde jāsasauc, ja iesniegumu iesniedz vismaz trešdaļa domes deputāti. Iesniegumā mēs norādījām un sagatavojām lēmumu projektus par domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku atbrīvošanu no amatiem, pamatojoties uz NAP konstatētajiem likuma pārkāpumiem pašvaldības iepirkumos.
Es pārtraucu sēdi, jūs nerunājat par procedūras, runāju par darba kārtību. Jūs šeit nav nekāds balsojums noticis, jūs varēsiet piedalīties, nepiedalīties, pie kura jautājuma izskatīšanas. Es jums deputāta Varjanovu izsaku piezīmi. Vai par darba kārtību kāds grib izteikties?
Es vēlos izteikties par darba
kārtību. Lūdzu.
Tā, ceturtais jautājums. Lūdzu par ceturtajam jautājumu balsošanu veikt nevis par visu paketu kopā, bet par katru punktu atsevišķi.
Deputātiem pieņemams? Es gribu piezīmēt vienu lietu, ka... arī minētais deputāts īstenībā ignorēja komitejas sēdi, kur varēja visas lietas izrunāt un šobrīd viņš ir atnācis uz domes sēdi un vai mums ir no jauna jāsāk atklāt debates par šiem jautājumiem? Es lūdzu deputāts nobalsot, vai mēs pieņemam šo priekšlikumu ceturto jautājumu skatīties dalīti?
Lūdzu, kā lēmuma projekts ir paskatīt, jā. Tieši lēmuma projektā, tā ir uzrakstīts arī darīt.
Kas ir par šo ierosinājumu? Ceturto jautājumu skatīties un balsot pa daļām.
Jā, pa daļām, nevis desmit.
Pa daļām. Lūdzu, kas ir par šo priekšlikumu? Skatīt šo jautājumu pa daļām. Lūdzu, balsojam. Pret. Tad priekšlikums noraidīts. Vēl pa darba kārtību ir kas sakāms? Lūdzu.
Man iebildam. Pamatot uz Republikas pilsētas domas novada domas deputāta statusa likuma 5. Panta 4. Punktu, kas nosaka deputāta tiesības domas sēdēs iesniegt priekšlikums, izteikt piezīmes un iebildes par darba kārtību, apspriežot jautājumu būtību un izskatīšanas secības secinu, ka darba kārtības pirmais un otrais nav, jautājums nav pilnīgi un precīzi juridiski sagatavots, proti, nav uzrādīts šajos jautājumos ne lēmumu iesniedzējs, nec kādas no domas komitejām vai komisijām atzinums, nav izklāstīta piedāvātā lēmuma projekta būtība un nav saprotams izskatāmā lēmuma projekta iemesls un jēga, tāpēc piedāvā šos jautājumus un darba kārtības balsošos noņem. Viņi nav juridiski precīzi un pilnīgi.
Es vēlreiz atkārtoju. Šie jautājumi tika izskatīti komitejas sēdē, pa pirmo jautājumu iesniedzējs ir es, un po otro jautājumu iesniedzējs Maigurs Krievāns. Šie iesniegumi arī ir iesniegti rakstveidā un glabājas lietvedībā.
Rīkst iebilst?
Nē. Tagad lūdzu balsojumu par šo priekšlikumu. Kas ir par šo priekšlikumu šos abus pantus? izslēgt, ja?
No deputātu. Jā, izslēgt norma kārtības.
Lūdzu, par?
Par čim?
Pret? Tātad, priekšlikums noraidīt. Vai vēl ir kādi priekšlikumi? Lūdzu balsojumu par darba kārtību. Kas ir par sagatavoto darba kārtību, kura ir izsludināta likuma noteiktā kārtā? Lūdzu par?
Par 10.
Pret? Atturās? O? Darba kārtība ir apstiprināta. Lūdzu priekšlikumu vietnieku izskatīt pirmo jautājumu.
Tā, pirmais jautājums par uzticības izteikšanu Ilgukstas novada domes prieksēdētājam Stepanam Rāznam. Tātad, lūdzu, kas ir par uzticības izteikšanu Ilgukstas novada domes prieksēdētājam Stepanam Rāznam. Kas ir par? Atturās?
Viens.
Atturās viens.
Pret?
Mēs Ilmas Čīsis nepiedalās.
Ilmas Čīsis nepiedalās balsojumās.
Viktors Zieņšēģi nepiedalās.
Inese Zieļīte nebija atbildes.
Es
Lēmums pieņems.
Tā, lēmums numur divi. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 9.
Pret?
Nav.
Atturās?
Čīsis Ilvars, es atsakos piedalīties balsojumā.
Atturās 1.
Balsojumā nepiedalos.
Andris Čīsis balsojumā nepiedalās.
Viskas es mīs balsojumā nepiedalās.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 3 par lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Jautājums, lēmuma projekts numur 4. Lūdzu balsojumu. Par? Pret? Es varu mazu pauzīt, varbūt uztveršu. Cienījami deputāti. Ja viss notiek pa strauji, ja, un jūs nevarat koncentrēties, tad varbūt tās mēs darīsim visu lēnāk. Un es lūdzu, pirms es nosaucu uz balsojumu kādu jautājumu, tad es varu ieturēt pauzīti, un tas, nu, es neuzskatu pa balsojumu, nebalsoju, kā tas ir. Tad lūdzu piesakaties, un tad turpināsim tālāk to darīt. Un es palūdzu balsojuma laikā, kad ir pateikts, kā notiek balsošana, netraucēt. Un izteikt to viedokli ar balsojumu. Kas mums bija tagad? Ceturtais jautājums? Bet ceturto vajag pārbalsot. Tur bija tāds jūklis, jā?
Vai Irēna saprata jautājumu?
Irēna ir pārbalsot, jā? Jautājums numur 4. Vai esam gatavi balsot?
Jā.
Kas ir par... Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Viņš nepiedalās. Jautājums numur 5. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 15.
Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 6. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 15.
Pret?
Nav.
Atturās nav. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 7. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 8. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 9. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 10. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 11. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 12. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 13. Balsojums par?
Par 14.
Pret?
Nav.
Lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 14. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 15. Lūdzu balsojumu par?
Par 15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 16. Lūdzu balsojumu par?
Par 15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 17. Lūdzu balsojam. Par?
15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 18. Lūdzu balsojam. Par?
15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 19. Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēma projekts numur 20. Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi.
Es atturējos. Neprasīju, kurš atturās. Es atturos. 20.
Jā?
Jā.
14.
Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 21. Lūdzu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 22. Lūdzu balsojumu par?
Par 11.
Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 23. Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 24. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 25. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 26. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 27. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 28. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 29. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Līdz ar to domas kārtējā sēde ir slēgta.